Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru, Radio Beograda 2. Goli otok je najmračnija i najsramnija pojava u jugoslovenskom komunizmu. Goli otok je i nešto više, nešto gore i užasnije. Neslućeno posrtanje i neslućeno ponižavanje, napisao je svojevremeno Milovan Đilas. Na Golom otoku je od 1949. do 1956. zatvoreno više od 16.000 političkih neistomišljenika koji su se izjasnili za Staljina. Rukovodstvo Sovjetskog saveza je te godine optužilo Tita i Komunističku partiju Jugoslavije za nepravilnu unutrašnju i spoljnu politiku, odnosno za odstupanje od marksizma i lenjinizma. Može li se Informbiro svesti samo na represiju na Golom otoku? Šta je ondašnja Jugoslavija dobila zahvaljujući istorijskom ne? I kako sukob od pre skoro 7 decenija, koji je ostavio veliki ožiljak u sećanju i kulturi naroda na ovim prostorima, sagledavamo danas? Povod za razgovor sa istoričarem doktorom Srđanom Cvetkovićem, naučnim saradnikom Instituta za savremenu istoriju, je ciklus predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o sukobu Jugoslavije i Informbiroa. Doktore Cvetkoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Šta zapravo nama ovaj način uvida u ono što se dešavalo pre 70 godina znači?
Najprije da kažem da je velika čast i zadovoljstvo u najvažnijoj instituciji, naučnoj instituciji u Srbiji, govoriti na jednu ovako važnu temu koja je imala za posljedicu i na ekonomiju, i na spoljnu politiku, na kulturu, na sve društvene sfere. Zaista je posle 70 godina prava prilika i pravo vreme da se progovori o tom, po meni, jednom od najznačajnijih događaja u našoj posljeratnoj istoriji.
Da čujemo sada predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira Kostića.
Samo se kroz svoje aktivnosti stoga sa manjim ili većim uspehom odlučio za pamćenje, kao neophodnost koju zapravo najviše opravdavaju oni koji su nas ovih dana pitali, pa šta vam to treba, koga to danas interesuje. A vreme o kome ćemo danas započeti razgovore je jedan od onih momenta u kojima se stvaraju raspukline od tkiva društva, naroda, države, jedne generacije, jedne ideologije, koje ostaje aktualne i decenijama pošto se varljiva faktografija primjeri. Radi se o vremenu i otvorene perfidne represije koja mlela pojedince, porodice, sredine, često i bez obzira na koje su se strane nalazili vremena nesumnjivo, primjera beščašća poput Čehovljeve rečenice da čovjek treba da piše sve, sem doušničkih optužbi. Zato je važno da se danas koliko možemo prisetimo, pokušamo da razumemo okolnosti i naravno posljedice. Ne primećujemo li i danas među nama samima amok ideoloških i političkih ostrašćenosti i omraza, brižljivo čuvanog toplog zeca za neistomišljenike? Bilo bi međutim netačno ukoliko bi ostavili utisak da je ovo nekakav pionirski napor. Između ostalog, u okviru Srpske akademije nauke i umetnosti deluje odbor za izučavanje represije, Goli otok i drugi logori zatvori, čiji je predsjednik znameniti srpski pisac akademik Dragoslav Mihajlović.
Evo, čuli smo predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira Kostića. Kako vi tumačite? Šta nam to danas treba? Koga to danas interesuje?
Pa, kako da kažem, u potpuno biste složio sa akademikom, uvaženim akademikom Kostićem, Nažalost, tema političke represije, progona, podela, cenzure, kulta ličnosti je jedna tema koja izgleda nikad ne zastareva u istoriji Srbije. I ako pratimo istoriju Srbije, te podele, progoni od tamo dinastičkih stranačkih obračuna u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji, pa preko ovog ideološkog terora 45. 6. pa preko ovih sukoba unutar same komunističke porodice posle 48. godine surovih, o čemu ćemo verovatno više pričati danas, pa i kasnije sa obnovom parlamentarizma, tih podela, progona, koji dobijaju sad suptilnije, naravno, forme u skladu sa vremenom, ali ono što je akcentovao akademik Kostić posebno, to je, da kažem, ti relikti u mišljenju, toj političkoj kulturi koji su još uvek, nažalost, snažni kod pojedinih i građana i političara i dan danas. I to je zato tema koja bi trebalo što više da se pušta u eter, na glavne medije, na radio, na televiziju, što više tribina, što više filmova na tu temu. Mi, nažalost, nemamo, recimo, eto, ni Goli otok filmski obrađen. Ne postoji ni jedan igrani film koji je, znači, najviši domet sa najvećim šerom. Filmovi su ipak nešto što ide najviše u mase sa temom Golom otoka, barem direktno. I takve teme, a naša istorija je bremenita takvim temama, treba što više da budu u javnosti i što više da se o njima razgovara, jer kako kažu psiholozi, terapeuti, problem se prevazilazi tako što se o njemu priča. Mi imamo taj problem kao društvo, imamo teško nasleđe, imamo sukobe, imamo ratove, imamo građanske ratove, partijske ratove koje nikada ne prestaju i nerado pričamo, hoćemo, sećamo samo lepih stvari, u redu, to je dobro za nas, za naše porodice, za našu psihu, ali u podsvesti ostaje neki problem koji izgleda mi već decenijama i vekovima eto ne rešavamo i dobro je da eto i na ovakav način i kroz predavanje i kroz radio i kroz televizijske emisije što više se govori o ovome. Znam da će mnogi reći, a to je stara tema, to nikog ne zanima,
to dosta je više podela.
Oni misle da ako se ne govori o problemu da će on biti prevaziđen. Naprotiv, ako konstatujemo da taj problem postoji i ostaci su i danas u dubinama našeg društva, onda treba što više da pričamo, tako bar ja razmišljam. Eto.
A šta je to što je tako podelilo ondašnje društvo na one koji su pristalice Informbiroa, a koje je ostavilo tako duboke posljedice po naše društvo?
Pazite, pošto sam ja problem proučavao šire, znači kao deo našeg istorijskog nasljeđa i deo opšte odnosa prema političkom protivniku, prema neistomišljeniku, ajde da kažemo, u našoj istoriji, a naročito je taj problem izražen bio posle 44. 45. koje predstavlja kulminaciju i problem doveden do ekstrema u smislu da je čovek neistomišljenik smatran partijskim, a istovremeno i državnim neprijateljem, koga je trebalo na svaki način eliminisati. I ako to uočimo, da je problem stariji, da se on primenjivao taj način diskvalifikacije, progona, pa čak i surovijem obliku u smislu streljanja, logorisanja, sudskog progona, van sudskog progona, i 44. i 45. a i ranije, na taj način da su ovi partijski neistomišljenici sada postali žrtve one iste političke kulture koji su na neki način i podržavali. Dakle, na neki način je revolucija pojela svoju decu. Došla je ta famozna 48. Onda se ta diskusija koja bi trebala se odvija unutar partije demokratski i tako dalje, ko je za, ko je protiv, pretvorila u jedan surovi obračun sa ljudima koji su možda imali dileme, možda ne bi ni bili ni protiv. Razumete li? Sa ljudima koji su čak vrlo oprezno i umereno izražavali neke rezerve da li ići na taj sastanak u Bukureš, na tu sednicu Informbiroa, a završavali su u logorima, zatvorima, bili proganjani, bili čak, ne samo što su proganjani, nego su bili pod prisilom da revidiraju svoje mišljenje. Dakle, u tom sklopu treba posmatrati taj fenomen političkog progona i koji je na kraju snašao i same komuniste koji su neki način bili involvirani. Zgodno je da Milovan Đilas na suđenju 54. 5. sam kaže, on zna da bude iskren u toj drugoj svojoj fazi svoje političke karijere kada je pao u nemilost, kada je neki način pokušao da se ogradi od sistema koji je sam stvarao. On to lepo kaže i on je dobar za primjer za ovog što sam sad pričao i kako sam pokušao da iznesem jednu tezu. I on kaže da sam imao 7 glava, a da sam suđen 49. 7 glava bi mi skinuli. Ali razumete, u to vreme, ili 44. svejedno, to vreme revolucionarno, u to vreme, kako da kažem, kada je država bila pod pritiskom, kada je represija bila vrlo izražena, kada je vlast se brutalno obračunavala sa protivnicima, on ne bi dobio 9 godina, koliko je bio, ili 13 godina, koliko je osuđena 9 i bio u zatvoru, nego bi verovatno možda izgubio glavu. Tako da, eto, u tom kontekstu treba posmatrati i ove sukobe 48. su ono posljedica dugog trajanja i negovanja premise koja je postala sistem da je neistomišljenik partijski, to jest državni neprijatelj. I to je ostalo do kraja te epohe. A u mnogim, evo sad da završim i sa tim, možda završena rečenica, malo sam odužio, a u mnogim segmentima ostalo i posle pada tog jednopartijskog režima tokom 90-ih, pa i posle preživjelo i 5. oktobar, pa na neki način se aktualizuje i danas. Tako da, eto, mi imamo jedan problem i, eto, ja na tako jedan širi način ipak posmatram, gde je Goli otok samo vrhunac ekstaza tog našeg više decenijskog, ako hoćete, i više vekovnog progona, podela, obračuna, znači jedna netolerancije prema drugačijem.
Može li se govoriti o otklonu od Staljina i Sovjetskog saveza ili je rezolucija Inforbiroa vrhunac pritajenog pritiska?
Prvo, on nije bio otklon, nego je, da kažem, bio jedna iznuđena pozicija. U jednom trenutku jugoslovensko rukovodstvo je napadnuto od sovjetskog da nedosledno provodi, ajde kažemo pod znacima navoda, staljinističke reforme, što na selu, što u gradu, što u raznim sferama privrede i tako dalje. Bilo tu niz 7-8 tačaka optužbe koje su plasirane, opet gledajte slučajno, 27. marta. Znam, simbolično, a 28. marta na Vidovdan, juna na Vidovdan je bilo zasedanje Inforbiroa gde bi trebalo da se brani naše rukovodstvo. Dakle, na kraju tog sukoba, odnosno napada Sovjetskog saveza, u prvom trenutku je jugoslovensko rukovodstvo se branilo, ukazivalo da su oni zaista, čemu su i bili u pravu, zaista pravi staljinisti, da su prvi, ne znam, održali izbore na kojima komunistička partija pobedila, da su provodili politiku na selu prema kulacima kako valja i zaoštrili je, boga mi, tih godina, pa su ovi kulaci postali kolateralna šteta tog, da kažem, sukoba, 7.000 zadruga, 49.50. osnovano pod prisilom, velikom prisilom, da su naši seljaci se opirali. Pa onda u sferi kulture, politike, Staljinove slike su nošene zajedno sa Titovim, na svim proslavama, prvo Staljinova, pa Titova ili Uz, da se ne uvredi. Ima čak jedna depeša, sad sam čitao jedan dokument, odnosno jedno uputstvo koje šalje Đilas svojim podređenim, on je bio u Agitpropu, kaže da se postavi tako Titova slika da ne remeti Staljinovu, jer je Staljin, oni su znali da je Staljin malo ljubomoran. Jer ako se stavi Titova slika iznad Staljina, to je 45. recimo za proslavu njegovog rođendana kada je krenuo, to je jedna od tih direktiva koje je slao Đilas prema dole, kako da se, oni su posvećivali veliku pažnju recimo tim ceremonijama proslave rođendana, prvim majevima i tako dalje, i onda to Agitprop to se ozbiljno radilo. Sukob i razlaz sa Staljinom imao posljedice da se od tih stvari odustaje kada se vidjelo da nema nazad, negde 50. godina, da se sklapaju aranžmani sa zapadnim demokratijama o pomoći ekonomskoj, pa i vojnoj, pasivnom, da kažem, ulasku u NATO. Znači, otklon i u sferi kulture, liberalizacija, u sferi vojske, saradnja sa NATO paktom, u sferi politike, politika nesvrstanosti, u sferi represije, delimična liberalizacija. Sad sve govorim koji su se posljedice toga. Tako da je zaista sistem jugoslovenski komunistički, zahvaljujući tom sukobu, prvo bio izrazito represivan, represivniji nego drugi, a posle bio izrazito liberalniji nego drugi. I kasnije ta politika vage, simetrija istog zapada, ona je bila moguća u tom geopolitičkom kontekstu do 80. godina, kada je došlo do poznatog raspada Sovjetskog saveza i krize velike ekonomske i političke, i onda je to klatno pomereno i tada nestaje Jugoslavija. Moja teza je zapravo da je Jugoslavija i to socijalističko društvo na taj način moglo da postoji samo u tim geopolitičkim okolnostima kada je klatno bilo skoro pa poravnano, razumete?
Odnosno u periodu hladnog rata.
Tako je, tako je.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama, on kroz pokoljenja odzvanja sva, najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Agora Radio Beograda 2, naš sagovornik je dr. Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, a povod je ciklus predavanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o sukobu Jugoslavije i Infobiroa. Da čujemo sada kojim će se sve temama baviti ovaj skup akademik Ljube Dragdimić.
Po prvi put je u istoriji jedna komunistička država koja počiva na organizacionim temeljima sovjetske države i na sovjetskoj ideologiji iskazala svoju nezavisnost od Moskve. U tom činu ogledalo se više istorijskih posebnosti, iskustvo vlastite autentične revolucije koja je izvedena u strateškom okruženju, postojanje partijskog sloja izraslo iz revolucije bez čvršćih kontakata sa Moskvom, naglašeni asketizam partijskog članstva koji u sukobu sa prirodom sistema koji reproduktuje birokratske odnose, sa prirodom sistema koji izneverava revoluciju, u drugim rečima, najzad tu i mentalitet jednog naraštaja, ili možemo da kažemo jednog naroda, jer Srbi nose taj otpor, koji baštini tradiciju slobode i koji se nije mirio sa podcenjivanjem ratnih zasluga i u ratu za slobodu položenih žrtava. Tako je započeo sukob koji je imao svoju ideološku, spoljnopolitičku i unutrašnjopolitičku, ekonomsku, vojnu, kulturnu, međuljudsku i mnogu drugu dimenziju i podjednako isti broj posljedica.
Da, kao što je kazao akademik Ljubo Dragdimić, skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o sukobu Jugoslavije i Inforbiroa, koji će trajati do maja, bavit će se također posljedicama ovog procesa.
A na neki način određuje i danas, jer sad možda na neki drugačiji način, zato što je liberalizacijom tog komunističkog režima postao mnogo prihvatljiviji za šire narodne mase, kako da kažem, nego što bi to bio da je ostao tvrdo staljinistički. To je sad moja neka teza, a ne profesora Dimića, ali eto, to je inspiracija za neki razgovor, ali tako ovdje slobodno pričamo. U smislu da je takav sistem koji je bio jako zavodljiv, koruptivan prema određenim slojevima društva, počivao u mnogome i na doznakama, na izvozu radne snage, na primanju pomoći iz inostranstva, jel tako, pa je standard bio viši nego što bi bio da je bez svega toga, da je bio u onom tvrdom sistemu, sad to je već teza.
Pa su vam zato i zavidjeli iz onog tvrdog sistema.
Ali to je ujedno otežava danas suočavanje u potpunosti sa suštinom tog sistema, sa njegovom nedemokratskom prirodom, tako da postoje danas mnogi nostalgičari za tim režimom i tim sistemom koji smatraju da je, recimo, on bolja opcija nego demokratsko društvo. Razumete? Sećajući se tih divnih vremena odlaska u inostranstvo, putovanja na more i tako dalje i tako dalje. To je u ostalom ta nostalgija i u drugim zemljama koje su imali staljinističko iskustvo, delom je posljedica tog generacijskog jaza i opšte priroda čovjeka se seća svoje mladosti, ali delom je posljedica i realnih okolnosti da se ovdje zaista u nekim segmentima bolje živjelo. Da li je to bilo posljedica efikasnosti sistema, o tome možemo da pričamo, ali je tako.
Ili posljedica zaduživanja.
Da završim tezu, to je znači ono što danas otežava uopšte u neki način i uspostavljanje potpuno demokratskog društva, jer jedan deo društva očekuje upravo da takav povratak na to staro rešava naše probleme danas. Da li razumete?
Ko je osmislio taj koncept tog logora, a kažnjavanje ono ko drugačije misli?
Mislim da je isto tako, ako ne i mračnija, 44. na 45. uoči izbora 45. godine, i tu mislim na masovne likvidacije ljudi koji su neselektivno streljani od strane OZNE, arbitrarno, radi se o desetine hiljada ljudi i o desetinama hiljada koji su prošli logore i zatvore. Dakle, pod optužbama, lažnim optužbama i improvizovanim suđenjima, nepostojanjem bilo kakvih sudova. Tako da je to prva tačka. A onda druga tačka je svakako ta 48. 49. kada su stradali i ovi partijci i nepartijci. Partijci u sklopu borbe protiv Staljina i Beovštine, kako je kršteno, a ne partijci, kulaci, recimo, i ostaci građanske opozicije, kao obrnuto, da bi se dokazalo da jugoslovensko komunističko rukovodstvo nije zagazilo u reakciju kako je optuživano od Sovjeta, da bi dokazalo svoj staljinizam. Znači, paradoksalno, dva procesa, ali oba su išle u smeru povećanja represije iz oprečnih razloga. Tako je bilo vrlo zanimljivo da, recimo, u Mitrovici, Sremskoj, gdje je bilo i jedno vreme i Beovaca, gdje su oni prolazili, moglo se naći da u istoj ćeliji bude čovjek koji je optužen 45. i osuđen na višegodišnju kaznu, kao čovjek koji je vodio antistaljinističku, antikomunističku propagandu. I da dođe u njegovu ćeliju, što je realno, situacija nije vic, čovjek koji je se izjasnio onako čak i odmereno da se treba ići u Bukurešti, izrazio simpatije prema Staljinu. Odnosno, on, simpatije su već bile tu, ali bio nagli zaokret i on nije razumeo da će zbog toga otići u zatvor. E, to je znači 49. Sretna nova 49. u zatvoru u Mitrovici i nekim drugim zatvorima. Čovjek koji je za i koji je protiv Staljina. Znači, prvo smo imali, evo za vaše slušalce, streljanja bez suda do marta 45. od septembra 44. Radi se o desetina hiljada ljudi, 30 nešto hiljada je popisano, broj nešto veći, nedostaje dokumentacija. Pa onda imamo one procese sudske, bili su javni i tajni, najviše od vojnih sudova, radi se opet o nekoliko desetina hiljada ljudi. I onda dolazi ta 48. gdje imamo sad novu pojavu i šta je sad to specifično, i tu dolazimo na poentu u ovom slučaju. U ovom slučaju je specifično to što sada ljude koje hapse koncentrišu na jedno ostrvo, na najzapadnijem delu, a bilo je i u drugim mestima, recimo najprije je bilo i na Ramskom ritu za žene, pa onda u Bileći, Gradišci, bilo neki 40-ak zatvora, radnih kolonija, logora na kojima su oni bivali. Nije, znači, samo Goli otok. Goli otok je ostao kao, da kažem, paradigma, ali...
A da li možemo sa sigurnošću reći koliko je ljudi na taj način...
Doćemo do toga, samo da završim misao. Specifično je u tome što sada ovdje ljude zatvaraju i teraju da promene mišljenje. To nije bilo ranije 44., 45., 46., 47., niti imamo u našoj pređašnjoj istoriji pre 41. godine. Po prvi put se u jednoj zemlji u Evropi politički osuđenik htjera da promeni mišljenje, da dokaže promjenu mišljenja i kako da dokaže promjenu mišljenja. Tako što će učestvovati u istražnim radnjama nad svojim sadrugom na robiji. I ne samo što će učestvovati, nego on mora primeni represiju prema njemu, vrlo žestoku represiju, i dužan je pored toga da na jednom belom papiru, ovako kao što ste vi meni dali ovdje da pravim teze, da napiše sva imena koja su znala ili su mogla znati za njegovo neprijateljsko mišljenje. Razumete? To je korak dalje.
To, znači, to nije djelovanje neprijateljsko, nego samo mišljenje.
Pa koja ga nisu prijavila. Uh-huh. E, u takvim uslovima, znači, zatvori i logori su bili prepuni. I prošlo je, vaše pitanje je bilo koliko je prošlo, nije suština u broju, radi se o kratkom vremenu, uhapšeno negdje 56.500 ljudi, 56.500 nešto, nije bitno. Prošlo je logore, zatvore, radne kolonije, neki 30.000-32.000, mada i to diskutabilno, jer pokazalo se da po nekim slučajima nedostaju neki ljudi na spisku, znači ima tu i propusta u vođenju i možda dokumentacija nije sasvim potpuno, a ono što je, znači, zvaničan podatak je da je oko 16.500 ljudi je prošlo Goli otok i te mučionice gdje se revidiralo mišljenje za tih nekih 3-4 godine, koje je bilo najintenzivnije od 49. pa do 53. a posle već liberalizacija, 56. je ukinut logor. Ali je njegovo značaj u tome ne toliko u broju ljudi, nego mora da se zapamti da je to problem i fenomen koji je jedinstven u našoj istoriji. Jedino je takvih logora za prevaspitavanje bivalo u azijskim totalitarnim zemljama i jedan samo zatvor u Pitešti u Rumuniji imao sličan kapo sistem na ovu temu, ali ne tako organizovan, tako sistematski i tako masivno. Znači, bivalo je u Severnoj Koreji, u Kini, Laogai sistem, i u Vijetnamu, kada je pobedila komunistička strana, ona je radila prevaspitavanje uz torturu ove druge. Tako da, eto, mi smo na neki način jedinstveni u Evropi po tom sistemu.
Kako,
to znači, razlika zatvorenik,
da,
i osuđenik. Kako se i dolazilo, to ujedno i, kako da kažem, odgovor na to pitanje. Moglo se doći administrativnim putem i to je bio najčešći put. Administrativni put je značio da vas neko partijsko telo, služba bezbednosti, odvedu, presudi se u nekoj kancelariji, na vaspitno popravni rad, na, ne znam, toliko godina, mada se to moglo zbog vladanja da se otegne u nedogled, ko što su ljudi bivali po 7-8 godina. 9, ako se po proceni vaspitača ne vladaju dobro, ali prvobitno se slalo tako kao na godinu dve dana, maksimalno je tako bilo po nekim administrativnim zakonima. Uglavnom, znači van zakonski, administrativnom odlukom, uredbama i tako dalje, nekim znači, aktima koji nisu sudski. A sudskim presudama je bilo manji broj ljudi. Znači od dve trećine administrativnih, trećinu su išli po presudi sudova, najčešće vojnih sudova, zapravo po pravilu, i to su mahom išla vojna lica najčešće, opet po pravilu, da kažem, opet nezahvalno u takvom sistemu izvlačiti potpune zaključke, uvijek ima izuzetaka. Znate šta, nije ništa bolje bilo mnogo situacija osim tog revidiranja ni u Mitrovici. Vi u Mitrovici imate 49. 50. u drugom odeljenju gdje ima i Beovaca, gdje su zatvori puni, kulaci, beovci, narodni neprijatelji, levi, desni, sve se to našlo tu. Oni spavaju u spavaoni gdje je ranije bilo 14-15 osuđenika u Kraljevini Jugoslaviji, pretežno komunista ili poneki ustaša. I oni su tada imali posebno odeljenje. To se zvalo kustodija honesta. Časni status. Znači nisu mešani sa kriminalcima. A ovi sada nisu imali taj status, nego su svi nagomili i tamo gdje je bilo 14 ljudi u velikoj spavoni, recimo sa krevetima, sa radnim stolovima, gdje recimo moša pijade mogu čak i da slika. Naravno, svaka robija je robija, ne treba hvaliti previše uslove na robiji, ali sada, pazite, prema svim ispovestima i dokumentima, podacima, više desetina tih političkih osuđenika, oni u istoj prostoriji preko 200 spavaju na golom betonu, na slami, i pokrivaju se onim vojničkim ćebadima i greju se zimi tako što se slupčaju jedan pored drugog kao sardine i postoji onaj put između njih kao za šetnju, izlazak u toalet i tako dalje. E to su uslovi, znači i 200 grama proje u toku dana. Šta je cilj ove priče? Čili da kažem da i ostali zatvori logori nisu bili mnogo boljim uslovima 49. 50. godine, a posebno su bili teški na Golom otoku. I tu dolazimo do poente ovih razrađenih metoda torture. Mespisani rad je jedna od možda i blažih, na suncu, bez vode, gdje su ljudi izlazili sa po 40 kg sa robija, otišli sa 80, gdje ih majke i sestre i braća nisu ni prepoznavali kad su se pojavili, nisu smjeli da kažu gdje idu, gdje su slali, recimo, dopisnice koje, ja sam to izlagao na izložbi, imaju svoj obrazac. Mi smo na službenom radu, da, to nisam rekao. Zvanično, oni su na službenom radu, otac na službenom putu. Sjećate se filma Emira Kusturice. Oni su na službenom radu u preduzeću Mermer. Ta ekonomija jeste, tako se zvala, preduzeće Mermer. I tako je u ovim, kako se zove, dokumentima, nigde ne piše Goli otok, nego vaspitno korisni rad VKR u preduzeću Mermer. I oni su tamo, dakle, bivali, bilo je dosta smrtnih slučajeva, preko 500 je, ili oko 500 je umrlo na robiji, ali pravi cilj nije bilo umiranje. Umiranje se javljalo, kako da vam kažem, kao sloboda, jer su mnogi to izabrali pre nego taj mučenički život, a obrnuto zatvorski sistem, odnosno logorski sistem je bio takav da vas ponizi, da vam na neki način slomi duh, da ostanete živi, da budete poniženi i da od vas naprave prosto, kako da vam kažem, jednog roba, jednu mašinu, da svaku pomisao na sopstveno mišljenje ubiju za sva vremena u vam. Od momenta kada se logor osnovao, znači jula mjeseca 49. godine, tih prvih 300, oni su bili ključni, koji su došli da grade barake, među njima je bilo dosta pripadnika službe bezbednosti. Oni su, da kažem, kako da kažem slikovito, zakotrljali tu grudvu snega, koja je kasnije sama mlela. Razumete? Ovi koji dolaze, oni su morali se dokazuju, i oni su se uključivali, dalje su gurali to i mleli su ostale ljude, tu bandu koja dođe na Goli otok. Dešavalo se da je po tim torturama, recimo, sin prijavljivao oca. Na jednoj tribini u Vlasotincu sin je priznao na tribini da je prijavio svog oca. zato što je morao nekog da stavi da bi prestala tortura, nisu mu verovali da niko nije znao i onda je njegov otac došao na Goli otok. U propagandne svrhe politika je čak objavila jedan članak o tome gdje su oni preplanuli zdravi, gdje kažu kako im je super, se dobro provode na tom prinudnom radu i tako dalje, kako mogu da doprinesu korisno socijalističkoj zajednici. Ima i pismo čuveno iz 49. njega sam objavljivao na izložbi koju smo pronašli u muzeju ovde Jugoslavije, gde se zahvaljuju osuđenici Josipu Brozu Titu i vrhu partije što su ih tako blago kaznili. Posle 53. dodatno se liberalizuje društvo u svim sferama, pa i Goli otok to osjeća.
Da li su i porodice osuđenika bile pod posebnim režimom?
Nažalost, ne samo prema Golotočanima, recimo i deca narodnih neprijatelja, bila su pod određenom stigmom i uvek praćena. Naravno, najžešće u trenutku samog sukoba, ali i posle, bilo je mnogo razvoda gdje su pojedini funkcioneri primoravali drugarice da se razvedu od druga. Bilo je raznih tu i ličnih motiva da se neki put neko otera na Goli otok, da se potkaže, kao što je toga bivalo i 44. 45. prema takozvanim narodnim neprijateljima. Koristila se situacija da se drugom nanese zlo, da komši ili drugu crkne krava. I tako su i porodice bile na meti. Znači, ako govorimo o koliko je Golotočana stradalo, slobodno pomnožite tih 56.000 koliko je hapšeno, sumnjičeno, sa još 4-5, zato što imaju svi porodice. I svi koji su bili s njima u kontaktu su na neki način bili sumnjivi i neki su verovatno trpeli saslušanja ili imali probleme povodom toga.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. A dr. Cvetkoviću, priča o Golom otoku bi bila nekompletna bez strukture osuđenih.
Mislim, poznato je da su najveći broj Srba, je bio skoro polovina od svih u apsolutnom broju. Ali ako govorimo o relativnom broju, a to je onaj broj u odnosu na broj stanovnika u ovom slučaju Jugoslaviji, tu su zaista bez premca Crnogorci, gde je njihovo učešće u odnosu na njihovu zastupljenost u stanovništvu 8 puta veće nego sledećih, odnosno Srba, a ukupno Srbi i Crnogorci inače čine 2/3. Znači svi ostale, 2/3, 3/4, pardon. Znači, to je zaista simptomatično i ukazuje da u ovim istočnim delovima zemlje kod ovog pravoslavnog elementa, kod Srba, Crnogoraca je ipak bilo više simpatije možda za Staljina, a ili pokazuje da su rigoroznije radili i organi. Tako da ima ta dva faktora koja jedino mogu da objasne ovaj problem. Ja mislim da je pretežno prvi, ali nije isključeno da ima udrego i ovaj drugi faktor, efikasniji rad službe.
Ili... I o Golom otoku se dugo nije ništa govorilo, odnosno nije se smelo govoriti.
Pa nije do nekih 80-ih. Interesantno je da ipak to prvo pitanje otvoreno u javnosti od svih ovih pitanja represije. Znači nije prvo palo nekom na pamet da priča o recimo streljanim buržujima posle rata ili klasnim nepriteljima, nego je recimo 70-ih godina, i to je otvarano onako prvo meko u književnosti, na tim nekim tribinama u Beogradu i tako dalje, Antoni Isaković, Dobrica Ćosić, objavio se i prvi doktorat na tu temu od Radovana Radonjića 85. godine. Znači, pisu Dragan Marković, novinar, objavljuje nekoliko knjiga na tu temu, Istina o Golom otoku. Interesantno da je Miroslav Antić prvi snimio film o Golom otoku i zamislite kad, 64. godine. 64. godine se čovjek usudio i nije ga završio, ali snimio je film Sveti pesak. I to je jako smelo bilo i prosto začuđujuće kako nije zagravio i on sam neki Goli otok, odnosno logor, jer to je svega 8 godina od zatvaranja. To se objašnjava, zapravo i zna se na šta se objašnjava, da je bio u dobrim odnosima s određenim partijskim funkcionerima, pa su ga oni zaštitili kao ma pusti Miku. I ovo, zapravo taj film nikad nije ni prikazan, da budem jasno, nego on ga je pokazao interno i on nikad nije završen. Ostaje kao neki radni materijal, tako. Ali je bunkerisan odmah, naravno, kad je nastao. Ali zanimljiva je ideja opšte da se time bavi 64. To je, onako, rekao bi se, i hrabro i ludo.
Kad već govorite i pominjete visoke funkcionere, mnogi su se kasnije pravdali da ništa nisu znali da za Goli otok.
A znate šta, da živimo u 49. deveti, ja odemo na kafu, ko što smo se dogovarali pre emisije, ja sam za kasnije nismo otišli, da smo pričali, ne znam kako će vreme sutra, znao bi centralni komitet ako nas prate. Tako da, to su priče, znači sve se to znalo, mnogo manje važnim stvarima su posvećeni elaborati, trošio se novac poreskih obveznika na prisluškivanje u kafani, na razne bizarne podatke koje danas možemo pročitati u arhivi državne bezbednosti. Zašto je to bitno? Šta je rekao Matija Bečković na tribini u biblioteci Branko Radičević? Ja juče sam čitao to i čitam ja Matiju Bečkoviću preko telefona. On pita ko je to rekao? Pa rekao, vi ste to rekli. Živo se toga ne sjeća. Znači, neko se bavio čak i time ko je šta rekao na nekoj tribini tu u Beogradu, a kamoli da li nekom logoru šta se radi, ko je tamo i po kojem sistemu. Očigledno se radilo o sistemu, nije to nastalo tako slučajno što su se oteli kontroli osuđenici pa počeli međusobno da se batinaju.
A ta kultura straha koja je razvejavana te 49. godine, koliko je ona zapravo doprinosila čvrstini jednog sistema kakav je bila Titova Jugoslavija?
Pa ona je brižljivo negovana. Znate, od početka kada su krenula masovna streljanja, šta je bio cilj zapravo? Nisu svi streljali. Ko je bio tu u kući i oni su ga streljali. Kasnije čovjek mogao da čak završi na nekoj funkciji ako bude dobar. Znači, prosto streljanja, hapšenja, suđenja, logorisanja, svi imali svoju poruku. Da se radi o ozbiljnom režimu čvrste ruke koje neće tolerisati svoje neistomišljenike, neprijatelje političke, klasne, ideološke, lične, kakve god. I onda ljudima je uteran strah u kosti. 45. 4. 6. 49. 53. Kasnije su povremeno organizovana suđenja. Kada bi se neka sredina kao Beograd malo oslobodila i ovi intelektualci, ovde studenti počeli malo slobodnije nešto da pričaju, čak i sa tih marksističkih pozicija, odmah su ih trpali u zatvor i lupali im šamar dokle mogu da idu. I zato je posle 68. uvedena čvrsta ruka. Posle 68. mi imamo ponovo reafirmaciju, neki to krste kao neostaljenizam. Znači, ponovo ojača kult ličnosti koji nikad ni zamro, doduše. Jača represija, cenzura, jača veći broj političkih osuđenika, sude se studenti, 68-aši, profesori se stavljaju na spiskove, otpuštaju iz fakulteta, gone se neoibeovci, gone se ostaci klasnih neprijatelja, Sava Banković, Đura Đurović, Vranješević, stari, klasni, odnosno politički neprijatelji, završavaju po drugi put na robijama, iako su odslužili već 20 godina skoro. Tako da, ta kultura straha je brižljivo negovana, uspostavljena ranije, samo je kasnije povremeno čvrsta ruka primenjiva da se odredi dok se sme ići. I režim, uvek kada bi se uplašio da se tu ide predaleko, odmah okrene na čvrstu ruku i tako je bilo do kraja.
Istovremeno, dok je Jugoslavija bila u takvim uslovima, nikad veća popularnost u svetu Josipa Broza Tita. Tako. Kako se to tumači?
To se tumači, popularnost je plod nekoliko faktora, a glavni je faktor sistemska, smišljena, uspešna, dobro režirana propaganda. Agitprop je noćno telo, od 45. već kreće, a naročito sa pobedom nad Staljinom, podrškom Zapada, dolaskom investicija, stranih investicija, kako bi danas rekli, pomoći ekonomskoj, odlaskom gastarbajtera, putovanjem, osnivanjem nesvrstanih. Ti svi argumenti su korišteni za stvaranju poželjnog slike čoveka koji je iz naroda, koji je uspeo, koji je pobedio ceo svet, koji vodi politiku nesvrstanih, koji dobija kredite, gde se uz malo rada može pristojno živeti, doduše ne slobodno toliko, ali slobodnije nego u drugim ovim tamo zemljama koje su služili kao prst i kao opomena. I Tito je vešto to radio. Recimo kada su bile ove demonstracije 68. pa onda 71. ono liberalno rukovodstvo koje je smenjivao, on je pretio da će zvati velikog šefa iz Moskve i da tam da preti opasnost. No. Tako da on je stalno plašio ovde liberalne elemente da će doći oni sovjeti, staljinisti, da će ovde zavesti čvrstu ruku, ako se pojavili neki liberalni elementi. Znači, smišljena propaganda koja je trajala decenijama
i podršku
koruptivni
zapada.
Sistem koji je na neki način kupovao socijalnu sigurnost za uniformnost mišljenja, za odsustvo svake kritičke misli i gde one kritičare, i to smo evo sad dotakli, surovo kažnjavao. S jedne strane, imate vrlo jednostavnu priču. Imate strah, brutalnu represiju kada treba, u prvoj desetleću izrazito. Imate novac, funkcije, kupovina, imate medije i šta vam više treba. Znači, to traje 50-60 godina uz podršku međunarodne zajednice i vi danas vidite kako to funkcioniše. Znači, vi imate sve elemente da zaokružite apsolutnu vlast i da budete omiljeni od velikog dela naroda, ne svog, naravno, u takvim uslovima, ali eto, monopol na financije, na informacije, s jedne strane, s druge strane, monopol na silu, koja je besprizorna i koja je surova i sistematska, rađa podanike i taj podanički mentalitet koji se formirao, ajde budemo iskreni, i pre komunizma, samo je razvijen kod ljudi, a podanički mentalitet se zasniva upravo na to, na tim nekim osnovnim premisama. S jedne strane je na strahu da se ne izgubi nešto, da se zadrži sigurnost, goli život, a s druge strane želji da se dobije nešto. Korist za sina, ćerku, porodicu, stan. I onda to je režim koji je represivan, autoritaran u jednom segmentu i totalitaran do početka 50-ih, vešto koristi. I nije slučajno, pazite, danas i u Sovjetskom savezu imate nostalgiju za Staljinom oko 32-4%. To je žal za vremenima kada je Sovjetski savez bio moćan, ono možda se nije baš lepo živelo, ali mi smo bili sila. U Čaušesku i Rumuniji nećete verovati, iako se nesumnjivo bolje živi danas u Rumuniji, postoji, sad ne znam da li od kad je ta anketa, ali neka bude, da recimo i pre 5 godina je bila, da je 24% građana nostalgično za Čaušesku u Rumuniji.
To su veliki procenti. Za Titovom Jugoslavijom, ali hvala vam na učešću.
Čak i više, 32, ja mislim da je po nekoj zadnjoj anketi, ako je tačno, bilo pre 2-3 godine. Tako da, eto, imamo niz faktora, ali imamo i tu nostalgiju koja je, da kažem, prirodna kod ljudi, a imamo i ovo sistemski strah, represija, korupcija, monopol na medije, prevaspitavanje ljudi, podanički mentalitet koji je negovan decenijama i kult ličnosti koji je takođe stariji od Tita i nasledio ga je, ima ga i danas, tako da, eto, dragi slušatelji, to su vam razlozi.
Hvala vam još jednom, doktore Cvetković.
Pozdrav.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2, o kvalitetu tona brinuo je Milenko Mićanović, muzika je u izboru muzičkog urednika Predraga Vasića, organizator emisije bio je Mladen Milošević, ja sam Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i koleginica Sara Arsenović. Želim vam sve najbolje. Ćao!